Maraykanka waxaa todobaadkan ka loo ballansan yahay oo ka bilaaban doona maalinta talaadada ah doorashooyinka xilliga dhexe ee xisbiyada dimuqraadiga iyo sidoo kaleeto republikaanka la filayo in ay aqalada hoose iyo kan sare ay ku tartamaan iyadoo la doonayo in uu sii xajisto halka xisbiga jamhuurigana uu doonayo in uu ka faramaroojisto kuraas hore ay u haysteen dimuqraadiga. Haddii ay dhacdo in xisbiga jamhuuriga uu la wareego mid ka mid a aqalada siyaasadda ee u dejiya dalkan Maraykanka, waxaa maamulka madaxweyne Biden 2 sano soo socota ku adkaan doonto meelmarinta sharciyo iyo sidoo kaleeto siyaasado dalkan u degan. Haddaba waa kuwa gobolada sida aadka la isugu hayay maxay si yihiin waxaa laga filan kara doorashadan? Su-aalahaasi kuwo kale ayaa waxaa ka jawaabaya aqoonyahan Maxamed Sheekh Xuseen oo degan Maraykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga. Jamaal Axmed Cusmaan ayuuna u waramay.
Doorashadan waxay oga duwan tahay doorashooyinkii hore u dhacay. Wax badan ayay oga duwan tahay oo waqtiga waqtigii ma ahan. Waqtiga waxaa lagu jiraa ka duwan. Xilli waxaa lasoo maray adag oo ah adduunyada iyo saameeyay cudurka bandaaniga iyo waxyaalihii ka dhashay seerbararka dunyada siyaasadda iyo adduunyada isbedeshay. Marka waxyaalo badan ayaa laisku hayaa oo miiska saaran oo ay ka mid tahay xitaa dimuqraadiyada waddankan sii jiritaankeeda, waayo dad badan oo waxaa soo baxay oo ku xiran madaxweyne Trump iyo madaxweyne Trump dhagahantiisa dhamaysan in laga dhacay doorashadii 2020-ga.
Maxamed, marka waxaad inoo sheegtaa hadda baarlamaanka aqalka hoose iyo senatka waxaa majority ku ah sida muuqata doorashada isbuucan dhacaysa, maxaa laga filan karayaa marka? Ma laga yaabaa in awooddu ay isbedesho dhinaca xildhibaanada marka la fiiriyo
taariikhda sida rekordka lagu hayo? Madaxweynaha markaas joogay xisbiga waddanka ka taliya inta badan markii la aado midterm election doorashooyinkan dhaca way dhumiyaan aqalka, labada aqal midkood ama marar qaar waxaa dhacda labada aqalba inay dhumiyaan. Hadda inkastoo aad iskugu dhow yihiin codadka soo baxaya yani iyo saadaalinta in dimuqraadiga uu dhumin doono aqalka hoose ay ku guuleysan doonaan republikaanka, lagana yaaba in xitaa labada aqalba laga qaado republikaanka ay ku guuleystaan. Waana wax dhici karo. Waxaa kaloo dhici karta iyadana fahanteeda in ay soo ceshtaan labada aqal xisbiga dimuqraadiga, waayo si aad ayay u kaambeyn garaynayaan labada dhinacba oo isteedyada badan oo laisku haysta ay aad uga kaambeyn garaynayaan. Marka hadday dhacdo in dimuqraadiga laga qaado, wax hore u dhici jira wax cusub ma ahan. Laakiin doorashadan waxay oga duwan tahay jamaara doorashooyinkii kale. Inta waxyaalaha oo soo baxay oo waqtigan hadda taagan, waxaa soo baxay dad ku xiran madaxweynihii hore madaxweyne Trump iyo madaxweyne Trump abahantiisa oo aaminsan doorashadii 2020-ga in laga dhacay. Marka dad badan oo kicin ayaa jirta madaxweyne Trump oo u cararaya aqalada isteediyada oo ma governorka ha noqoto ama secretary of state ha noqoto ama attorney general of state ha noqoto oo dadka gobolada maamulaya in aad ugu cararaan doorashada. Marka dadkaas hadday guuleystaan, waxaa laga yaabaa in xitaa ay saameyn xoogna ku yeelato 2024 doorashada madaxweyne oo la geli doono.
Waataay meelaha hadda sida gaarka ah isha loogu hayo waxaa ka mid a gobolada Georgia iyo Pennsylvania oo kale iyo gobollo kale. Sidee ayay warbaahintu arrintan uga hadlaysaa? Maxaase laga filan karayaa?
Waa arrintan Jamaal, gobollada aad laiskugu hayo waa gobollada sadaa sheegtay. Waxaa kaloo kamid Arizona, waxaa kaloo kamid Wisconsin, waxaa kaloo kamid Michigan, Nevada. Marka waa gobollada kii oo aada muhiim kugu ah labada xisbiga oo xataa ay ka kaambeyn garaynayaan waqtixaadirkan. Gobolka Pennsylvania madaxweynihii hore madaxweyne Obama oo ka socda xisbiga dimuqraadiga, la filayo haddana inuu imaado madaxweynihii hore madaxweyne Trump oo ka socda xisbiga republikaanka. Marka waa meelaha aada muhiim kugu ah xisbiyada oo la rabay inay kasoo baxaan dad ayagu ay wataan.
Waxaa la isweydiin karaa marka haddii maxay faa'iidaha ay leedahay in aqalada hoose iyo aqalka sare xisbi gaara uu awood gaara ku yeesho? Maxay faa'iidaha ay uga dhigan tahay?
Waxay faa'iido u leedahay, waxay ka turjumaysaa oo labada xisbi awooddooda, awooddaas oo lagu xisaabtami doono 2024-ka 2024 doorashooyinka soo socda oo madaxtinimada la geli doono. Marka isteediyada waxay xoojinayaan marhadbo doorashooyinka waaweynka oo la galayo. Xisbiga markuu ku xoogan yahay state kasta sigo haysto, waxaa u badan tahay in dadka u tartami doona madaxtinimada labada kun labaatan iyo afarta inay ku guuleysan doonaan. Tusaale ahaan, hadda gobolka Arizona Biden ayaa ku guuleystay doorashada la soo dhaafay, laakiin Trump aad ayuu u kaambeyn garaynayaa. Sababta u kaambeyn garaynayana waxa waaye wax kale ma aha, gabadha u tartamaysa guddoomiyaha gobolka gobolka inay xukunto iyo state secretaryga ninka u tartama, labada waa dad aaminsan Trump. Qiyaas hadday labadaas ku guuleystaan oo 2024 election la galo oo madaxweyne Trump uu tartanka ka qayb qaadan noqdo, marka laisku qabsado waxay u badan tahay inay saameyn xugle ku yeeshaan maxaa layiraahdaa madaxweyne Trump iyo dadka oo wato inay u cadeeyaan masiirka isku guuleysta sida hadda laisku qabtay sida qaar.
Waa tahay ka war dhinaca meelmarinta bilasha iyo maxaa layiraahdaa sharciyada qaar in ay meel mariyaan aqaladan, malaga yaabaa inay saameyn ku yeelato hadda labada sano ee kale ee u harsan madaxweynaha jooga Joe Biden haddii ay aqaladaasi lumiyaan.
Aad iyo aad saameyn ugu yeelanaysaa, waayo madaxweyne Biden hadda marka waxay xisbigiisa labada sano ee ayaga labada aqalba kontroolinayaan, wax badan oo wanaagsan ayaa la meel mariyo la baaskareeyey. Haddii xisbiga Republikaanku ku guuleysto, waxay noqonaysaa in madaxweyne Biden uu noqdo nin gacmaha laga xiro kale oo aan waxba badan meesha geyn karin, oo waxay noqonaysaa jiid aan ku jiida labada sano dambe oo soo socda. Marka waxay noqonaynaa sharciyad badan oo damacsanay hadda in uu markii electionkan laga baxo uu baasgaray inay halkaas ku joogsadaan oo ilaa laga gaarayo doorashada 2024 in xisbiga Demokraatiga ay kusoo guureystaan labada aqal ay noqonaysaa markaas la baasgaray loo haddaan la baasgarayn doonin. Marka saameyn xoogle ayay ku yeelan madaxweynaha, waxay wiiqaysaa maxaalirada awooddiisa iyo ajandihiisa siyaasadeed. Waxay kaloo aad u wiiqi doontaa haddii labada aqalba laga qaado, oo su-aalo badan ay ka imaan doonaan inuu tartami karo labada kun labaatan iyo afarta in kaleento, waayo waxa xisbiga waxaa kasoo bixi doona doodo waaweyn oo markaas la saadaalo in haddii labada aqal ay ku guuldaystaan in dood la geliyo tartankiisa dambe ee labada kun labaatan iyo afarta. Marka waxay noqonayaan nin gacmaha laga xiro kaleeto oo meel iska fadhi oon wax baasgarayn karin. Marka saameyn xoogle ayay ku yeelanaysaa waddanka gudihiisa iyo siyaasadda arrimaha dibadda labadaba.
kaasi waxa uu ahaa aqoonyahan Maxamed Sheekh Xuseen oo degan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka, kana faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda Jamaal Axmed Cusmaan ayuuna u warramayay. Ku soo dhawaada markana barnaamijyada.